Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Moldova, în raportul Amnesty International, tortura și maltratarea celor reținuți răspândită în comisariatele de poliție și drepturile minorităților sexuale încălcate, iar în regiunea transnistreană nu sunt respectate standardele unor procese echitabile. Dicționar european astăzi despre standarde ecologice în Uniunea Europeană și în Moldova și săptămâna electorală moldovenească văzută de Nicolae Negru.
Discuții de aceste serioase noi încă nu vedem. Lumea s-a concentrat pe bună seamă și poate motivat s-a concentrat pe Chișinău.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministerul Economiei spune că pregătește o metodologie unică de formare a prețurilor la mărfuri și servicii. Ministrul Valeriu Lazăr a prezidat astăzi ședința unui grup de lucru pentru revizuirea politicii de stat în domeniul prețurilor și tarifelor, spunând că lipsa unui cadru normativ unic îngreunează măsurile de monitorizare. Guvernul și FMI au revizuit săptămâna aceasta prognoza pentru anul curent, estimând că economia va crește peste așteptări, dar la fel și inflația, care poate ajunge la 8% din cauza scumpirii energiei. Șeful politicii parlamentare de politică externă, Igor Corman, s-a întâlnit la Chișinău cu omologul său rus, Constantin Kosachov, propunându-i să fie reluată cooperarea interparlamentară moldorusă. Un comunicat de presă al Parlamentului Moldovean precizează că șeful Comisiei de Politică Externă a Dumei de Stat din Rusia vizitează Moldova la invitația lui Corman. Comunicatul îl citează pe Kosachov, acceptând propunerea și exprimându-și speranța că dialogul moldorus poate primi un nou impuls. Un oficial al Consiliului Europei a anunțat că o delegație de observatori ai Congresului Puterilor Locale și Regionale va începe de săptămâna viitoare să monitorizeze campania locală din Moldova. Jean-Louis Lorenz, directorul general pentru democrație și afaceri politice al Consiliului Europei, a făcut anunțul la Chișinău la o întrevedere cu premierul Vlad Filat. Un comunicat de presă al guvernului spune că primul ministru a promis că alegerile din 5 iunie vor avea loc în mod liber și democratic. Conducerea sârbilor bosniaci a decis să anuleze planurile pentru un referendum care poate destabiliza Bosnia-Herțegovina. Președintele Republicii Sârbi, Milorad Dodic, a făcut anunțul la Banja Luka după convorbiri cu șefa diplomației europene Catherine Ashton. Dodic a spus că a primit asigurări că îngrijorările sârbilor bosniaci vor fi luate în calcul la reforma sistemului judiciar al țării. Referendumul ar fi pus în discuție împuternicirile administratorului internațional în Bosnia-Herțegovina, precum și competența instituțiilor centrale de a investiga crimele de război, crima organizată și corupția. Bilanțul victimelor în urma unui dublu atac sinucigaș cu bombă la un centru de antrenament al armatei pakistaneze din nord-vestul țării s-a ridicat la 80 de morți. Talibanii din Pakistan spun că au executat atacurile pentru a răzbuna moartea liderului Al-Qaeda, Osama Bin Laden, ucis de un comando american pe 2 mai într-un oraș din apropierea capitalei pakistaneze, Islamabad. Militari sirieni sprijiniți de tancuri au fost dislocați în mai multe orașe ale Siriei înainte de un nou val de proteste împotriva președintelui Bashar al-Assad așteptate în cursul zilei. ONU a estimat pe baza relatărilor de pe teren ale activiștilor pentru drepturile omului că până la 850 de protestatari au fost uciși de forțele de securitate în cursul protestelor începute pe 15 martie.
Mulțumesc, Alexandru! Pentru mai multe știri vă recomandăm în permanență pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tortura și alte forme de maltratare a deținuților în comisariatele de poliție este răspândită. Drepturile minorităților sexuale sunt încălcate, iar autoritățile din regiunea transnistreană nu respectă standardele unui proces de judecată echitabil. Sunt doar câteva din concluziile referitoare la Republica Moldova lansate astăzi în raportul Amnesty International, relatează Paul Hodorogea.
Președintele Amnesty International Moldova, Vyacheslav Tofan, a amintit perioada când primăria Chișinăului, atunci când a fost informată că va avea loc un marș de protest organizat de comunitatea minorităților sexuale, s-a adresat la instanța de judecată, cerând interzicerea acestui marș.
Au fost invocate niște motive
de tipul securitate și din motive de moralitate. Și li s-a propus acestei comunități să protesteze sau să facă marșul într-un loc mai îndepărtat, mai îndepărtat, mai ascuns și mai liniștit. În schimb, primăria a dat acord sau permisiune pentru protest în Piața Mare Adunări Naționale în aceea zi unor organizații cu tentă, să zicem așa, homofobă.
Unul din punctele vulnerabile ale practicii judiciare din Moldova este apartenența izolatoarelor de detenție. Subordonate fiind Ministerului de Interne, polițiștii au acces la persoanele reținute. Vicepreședintele Amnesty International, Nadejda Lefter, spune că această circumstanță favorizează aplicarea frecventă a torturii.
În Plan Național de Acțiuni pentru drepturile omului din 2005, autoritățile și-au asumat angajamentul de a transfera izolatoarele de detenție preventivă sub jurisdicția Ministerului de Justiție. Acest lucru nu s-a întâmplat până în prezent. Recomandarea noastră este că totuși să îndeplinească acest fapt.
Consecințele protestelor din aprilie 2009 au fost vizate și ele în raport, spune Nadejda Lefter. După ce s-a constatat că au fost maltratați sute de tineri, justiția moldovenească s-a pronunțat numai în privința unor cazuri numărate.
Noi considerăm și recomandăm autorităților Republicii Moldova să garanteze dreptul la proces echitabil pentru toate victimele torturii și să atragă la răspundere penală, una proporțională, pe toți cei care au comis aceste infracțiuni.
Cât privește cazul lui Ernest Vardanean, directorul executiv Amnesty Moldova, Cristina Pereteatcu, a spus că acuzatul n-a avut parte de un proces echitabil, adică n-a avut posibilitatea să-și aleagă un avocat, să fie vizitat și să primească îngrijiri medicale.
Suntem foarte bucuroși că Ernest Vardanean a fost eliberat și cazul lui a fost unul fericit. Sperăm foarte mult că Ilie Cazacu va avea și el parte de un final fericit și va fi eliberat.
Moldova are de recuperat câteva capitole pentru a se alinia la justiția internațională, spune Veaceslav Tofan, președintele Amnesty Moldova.
Mai este nevoie de ratificat acordul pentru privilegii și imunități ale curții, care nu este până în prezent ratificat și sperăm că nu va avea aceeași soartă ca și statutul de la Roma, care trebuie să aștepte 10 ani de zile până a fi ratificat. Și ajustarea legislației naționale la prevederile statutului. Mă refer îndeosebi la codul penal, care trebuie să fie acordat la statutul de la Roma.
Cristina Pereteascu constată că oamenii din întreaga lume, așa cum arată raportul, simt tot mai mult nevoia să-și revendice drepturile.
Cele răscoale, acea dorință a oamenilor de a scăpa de dictatură sau va avea un final fericit sau, din păcate, dictatura va rămâne la putere.
Final fericit înseamnă că să existe democrație în toată lumea?
Să existe democrație în toată lumea, da. Asta ne dorim foarte mult, dar în primul rând ne dorim ca drepturile omului să fie respectate.
Finalul nefericit?
Finalul nefericit, din păcate, în Orientul Mijlociu, perioada este foarte fierbinte, oamenii se răscoală și dacă ei o să reușească într-un final să scape de dictatură, aceasta înseamnă că ei vor scăpa și de sărăcie și de corupție și vor avea dreptul să-și exprime liber opinia. Și dacă nu, atunci, din păcate, ei vor locui în aceleași condiții mizerabile care se confruntă acum zi de zi.
De altfel, în ziua lansării raportului, Amnesty International a împlinit 50 de ani de activitate. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie raportul Amnesty International despre situația la nivel global ne spune Alexandru Eftode, care a rezumat relatarea corespondentei noastre Daisy Sindler.
Aceste secvențe au fost înregistrate pe străzile din Tunisia, unde protestele stradale au înlăturat regimul autoritar al țării și au generat un val de demonstrații care reverberează încă în nordul Africii și Orientul Mijlociu. Revoluția tunisiană a fost catalizată de gestul disperat al unui tânăr care și-a pus capăt vieții dându-și foc în decembrie 2010 din cauza șomajului. Organizația pentru Drepturile Omului, Amnesty International, spune în raportul difuzat astăzi că Tunisia a încununat un an în care guvernele represive din regiune s-au confruntat pentru prima dată cu posibilitatea reală ca zilele lor să se apropie de sfârșit. Cyril Shetty, secretarul general al Amnesty International, spune că 2010 s-a remarcat prin începerea protestelor împotriva corupției și disparităților sociale, precum și prin deschiderea și răspândirea informației mai mult ca oricând.
Coming together of people standing up against oppression is what we're all about.
El spune că asocierea oamenilor împotriva oprimării este misiunea de bază a asociației internaționale pe care o conduce și care s-a inspirat din cele întâmplate pentru a-și îndrepta energia spre întărirea și extinderea mișcării pentru drepturile omului în lumea întreagă.
Across the world.
Amnesty International avertizează însă în raportul difuzat înainte ca organizația să împlinească jumătate de secol pe 12 mai că, în ciuda schimbărilor din 2010, multe guverne sunt mai hotărâte ca oricând să reprime disidența. Represiunile politice s-au amplificat în Iran, iar îngrijorările de securitate au dominat viața din Irak, Pakistan și Afganistan. În țările din Balcani și fosta Uniunea Sovietică, violarea drepturilor omului rămâne un lucru obișnuit. Printre încălcările cele mai frecvente sunt remarcate suprimarea libertății de expresie, încălcarea libertății de întrunire, drepturilor femeilor, refugiaților și minorităților. Raportul de 400 de pagini publicat de Amnesty International analizează situația din 157 de țări.
O relatare rezumată de Alexandru Eftode. Moldova este, cum știe toată lumea, în plină campanie electorală pentru alegerile locale din 5 iunie. Despre evenimentele electorale ale săptămânii asta de vorbă Vasile Botnaru cu Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău.
Dacă săptămâna trecută mi s-a părut mie că doar zbârnăie, dau turații motorului, dar nu se mișcă, nu era nicio mișcare înainte, acum săptămâna asta am impresia că a pornit și o anumită mișcare. Au început lovituri concrete, replici concrete, acțiuni concrete împotriva unui sau altui candidat. Mă refer, de exemplu, chiar la ziua de azi, când Chertoacă s-a dus la stadionul republican demolat în perioada comuniștilor, chemându-i pe consilierii comuniști la un meci de fotbal. Pe urmă, domnul Dodon i-a chemat pe liberal la Alba Iulia. Unul a propus un meci de volei, altul a propus un meci de judo și așa mai departe. Deci e o mișcare, dar abia foarte înceată, încă nu se știe unde va duce ea, fiindcă până la urmă asta o să depindă de ingeniozitatea fiecărui, dar totuși astea sunt chițibușuri așa. Lupta adevărată încă nu a început, încă nu o vedem. Dacă vor merge, iată, tot așa, pe lucruri de astea, desigur că ele au o anumită semnificație, nu poți să spui că nu au o semnificație, dar deocamdată nu vedem conceptul, nu vedem strategia, cum un candidat sau altul vrea să câștige aceste alegeri. Sunt lucruri ingenioase, trebuie să spunem, adică lucruri noi pentru campaniile electorale din Republica Moldova. Să vede că cineva învață câte ceva, deschide manuale, să mai uite prin alte părți cum se fac. Putem zice că e un recurs la tehnologii moderne, e o modernizare a acestei campanii, chiar cu meciurile astea, cu inscripțiile astea pe asfalt, cu panourile astea la intrare în oraș. E ceva nou, dar în mare nu vedem cum are o echipă sau altă echipă de gând să câștige acest oraș.
Unii radioascultători ne-au telefonat și au reproșat tuturor candidaților, în primul rând celor din top, că de fapt nu prezintă lista de soluții și nu îi lămuresc pe chișinăuieni de ce unul sau altul este mai bun.
Tocmai asta spuneam. De exemplu, pentru mine, iată, ca alegător, nu mi este clar de fapt cum unul sau altul o să îmbunătățească situația. Da, zice unul că iată, Termocom nu funcționează sau nu are capacități manageriale, dar cum nu are capacități manageriale? Iată, văd, parcă se mătură, parcă apa curge, iarna n-a fost frig, parcă mirosul a dispărut, iată, a reparat un drum, ceva parcă are el. Poate că problema trebuie luată din altă parte. Câți bani are Chișinău? Cum s-au cheltuit acești bani? Dacă mai e nevoie de bani, de unde vor fi luați acești bani? Fiindcă problema financiară, de fapt, e o problemă destul de serioasă, mai ales acum, nu știu când vom ieși din această criză. Facem anumiți pași, desigur, dar până la
etapa unei economii sănătoase care să aducă venituri consistente în buget, trebuie să recunoaștem mai este, încă ne mai hrănim din anumite dotații. Deci discuții de aceste serioase noi încă nu vedem. Lumea s-a concentrat și pe bună seamă și poate motivat s-a concentrat pe Chișinău.
Nicolae Negru, editorialist la Jurnal de Chișinău, răspunzându-i lui Vasile Botnaru și săptămâna electorală moldovenească. Pe pagina noastră de internet puteți vedea și înregistrarea video a acestui interviu. Domnilor și domnilor, este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Dicționar European și o relatare de la Washington despre primăvara arabă și șansele democrației în acea parte a lumii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând la cerere la europalibera.org.
Dicționar european. Preocuparea Uniunii Europene pentru mediul înconjurător e relativ recentă. Nimic nu se menționează în legătură cu mediul și ecologia în Tratatul de la Roma, actul fondator al Europei Unite, deși trebuie recunoscut că în acel moment, în 1958, apărarea mediului nu devenise nicăieri o problemă atât de acută ca astăzi. Mediul a apărut în documentele europene abia începând de prin anii 70. Încă un deceniu mai târziu, începând de la jumătatea anilor 80, s-a decis ca apărarea mediului să devină un principiu fundamental al oricărei noi legislații europene. Toate tratatele europene ulterioare au pus în consecință accentul pe principiul dezvoltării durabile, care constă în asigurarea unui echilibru între componenta economică a legislației și elementele capitalului natural. Dezvoltarea durabilă a devenit un element al importantului document Europa 2020, care condensează și rezumă întreaga politică europeană privind piața comună. Europa a introdus legislații severe care caută să asigure calitatea apei, a aerului, precum și scăderea poluării, inclusiv a celei sonore. Această legislație restrictivă le este, desigur, impusă țărilor candidate sau celor care beneficiază de un statut special în relațiile cu Uniunea. Una din cele mai importante și în același timp contestate legislații europene privind mediul înconjurător este cea care reglementează producerea bioxidului de carbon de către industriile europene. Această legislație e contestată din toate părțile spectrului politic, de către unii pentru că limitează competitivitatea industriei europene, de către alții pentru că permite comerțul cu ceea ce a fost numit certificate de poluare. Asta a fost comparat cu posibilitatea pe care o aveau bogații în evul mediu de a-și cumpăra o iertare de păcate înainte de a le comite. La fel, în acest sistem al certificatelor de poluare, întreprinderile mari și prospere pot cumpăra de la altele sau din alte țări certificate de bioxid de carbon care să le permită să-și continue activitatea ca înainte. O țară care nu e însă nici măcar candidată, precum Moldova, trebuie să mai aștepte mult înainte de a putea plăti pentru a continua să polueze. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Problemele de mediu ar putea deveni un obstacol greu de neglijat în calea apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Recunosc acest lucru chiar factorii guvernamentali, cei care participă în aceste luni la elaborarea acordului de liber schimb, un caiet de sarcini pe care Republica Moldova speră să-l obțină cât de curând pentru a putea avea un regim preferențial de comerț cu Uniunea Europeană. Numai că, iată, tratativele s-au poticnit, așa cum afirmă negociatorii, de reformele necesare în domeniul ecologiei. Care sunt aceste reforme obligatorii de natură să convingă Uniunea Europeană că Republica Moldova are grijă de mediu? Iată cum răspunde aceste întrebări Alecu Reniță, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.
Moldova este o republică care continuă să fie necată în gunoi, în deșeuri și nu are șanse să treacă spre nu știu ce ușă fără să rezolve problema deșeurilor. Acest model tipic sovietic, când aruncăm toate deșeurile în conducta de gunoi și de acolo vine serviciul și aruncă celălalt gunoi la gunoiște la țânțăreni, ăsta este un model falimentar. Deci noi trebuie ca și în țările europene să sortăm din casă aceste deșeuri.
Republica Moldova este o țară bogată în soluri, dar felul cum sunt administrate acestea este calificat drept barbar de către Ale Coreniță. O altă problemă este starea resurselor acvatice, care, așa cum crede președintele Mișcării Ecologiste, face din Moldova o codașă în raport cu mai multe state, nu doar europene.
Noi nu avem azi niciun râuleț care să fie rămas în albia lui naturală. Nu avem niciun exemplu în care să spunem că, uite, domnule, un râuleț de 20, de 30 de kilometri nu este indiguit în zeci de locuri. Deci noi am fracturat, am distrus. În ansamblu, aceste peste 3.000 de fire de apă s-au transformat în canale de scurgere a deșeurilor. Deci sătenele mai spun râpă și în râpă aruncă tot ce ieși de prisos la dânsul în gospodărie. Practic, în Republica Moldova, din cele circa 800 de stații de epurare care preluau apele reziduale, azi eu mă tem să zic că avem 50 care funcționează.
Europa Liberă a întrebat în stradă și câțiva cetățeni care ar fi piedicile cele mai importante în drumul european al Republicii Moldova.
Pieștile se strică de la cap, așa și la noi. Dacă nu este înțelegere în Parlament, noi aici de jos nu putem decât să ne fie rușine.
Deci neînțelegerea între politicieni.
Asta e una. A doilea, mai ales omul de la țară, nu știi în care parte să iei, cu cine să ție, adică de cui parte să fie, cu totul dezorientat. Și era de mult de închis granițele ca să nu aducă marfa de peste hotare. Știți, de pe pământul moldovean s-ar strânge aur cu lopata, dar cu păreri de rău e mai bună producția din Turcia, care are foarte multe gherbicile și așa mai departe.
Da, problemele de mediu.
Da, asta lasă de dorit la noi. Ecologia la noi, să luăm chiar țânțărenii și așa mai departe, e un dezastru.
Mai mare corupție ca în Moldova nu există.
Dar problemele de mediu.
Când plecam și hotară, mă uitam eu. Măi, niște țevi de aluminiu care erau pentru irigare. Eu furat și le-au dus și hotară, și fel de mediu. Și pentru pe urmă erau niște rachete antigrad. Le-au furat și le-au vândut și pe jelea. Și mediu vreți. Mediu trebuie ocrotit. De ce să-l ocrotească?
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Dicționar European, vinerea viitoare. Când revoltele populare au izbucnit în Orientul Mijlociu, ele au fost denumite Primăvara Arabă și au adus speranțe de democratizare. Care e situația acum? Este întrebarea pe care i-am pus-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Totul a început cu înlăturarea de la putere a liderilor care conduceau de decenii în Tunisia și Egipt. Salman Shaikh, care conduce centrul Brookings Doha din Qatar, spune că este un moment de rescruce în care o cale este cea reformatoare, dar este și o alta care poate întoarce zona către represiune. Va fi un drum lung și sângeros, anticipează expertul. Și un prim indiciu că așa ar putea sta lucrurile este Bahrain, unde mișcarea populară a fost înnăbușită cu sprijin militar saudit. În Siria, regimul președintelui Bashar al-Assad folosește tancuri și artilerie împotriva unor cartiere locuite de civili în zonele de protest. Un moment cheie este acest weekend, când rămâne de văzut dacă represiunea sângeroasă de săptămâna trecută va descuraja participarea la manifestațiile preconizate. În Libia, Muammar Gaddafi a fost primul care a recurs la forță militară împotriva oponenților. Dar un factor care s-ar putea dovedi decisiv acolo este implicarea forțelor aeriene NATO. În Yemen, militanți pro-democrație își pierd viața în încercarea de a înlătura de la putere pe președintele Ali Abdullah Saleh, care se încăpățânează să rămână la putere. În Egipt, ciocnirile sângeroase între musulmani și creștini readuc în minte că schimbările nu aduc în toate privințele o direcție bună. Iar în minuscula Tunisie, alegerile care urmau să aibă loc în iulie sunt acum puse sub semnul îndoielii. Mulți cred însă că, în ciuda acestor probleme, evoluțiile din Orientul Mijlociu sunt irreversibile, pentru că spiritul tinerei generații își dorește libertate. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
În România, la acest sfârșit de săptămână, se așteaptă evoluțiile din Partidul Democrat Liberal și votul legat de cine va conduce acest partid aflat la putere în România mai departe. O relatare de la Sabina Fati.
La 6 ani de la ultimele alegeri interne, PDL, principalul partid de guvernământ din România, organizează mâine o convenție națională. Șeful PDL, Emil Boc, premier al României din 2008, se bate pentru președinția partidului cu Vasile Blaga, actualmente secretar general al Democrat-Liberalilor. Lupta este extrem de strânsă, fiindcă și miza este pe măsură. Președintele României, Traian Băsescu, cel care a reușit să crească acest partid de la 7% la 35%, și-a anunțat preferința pentru Emil Boc, premierul care și-a asumat în ultimii 2 ani reforme economice și sociale dure și impopulare. Vasile Blaga, fostul ministru de interne, pe de altă parte, și-a făcut o campanie internă foarte eficientă, strângând alături de el oameni cu greutate și influență în PDL. Potrivit informațiilor neoficiale, Vasile Blaga ar avea de partea lui mai mulți aderenți decât Emil Boc, dar bătălia se va tranșa mâine în funcție de votul celor 1400 de delegați din teritoriu. La Convenția Națională a Partidului de Guvernământ din România a fost invitat și Traian Băsescu, semn că PDL nu s-a desprins de fostul său șef. În România însă, președintele țării este prin Constituție mediatorul forțelor politice și nu poate face parte din niciun partid. Această prevedere l-ar obliga pe președintele României să stea deoparte și să nu se amestece în luptele din partid. Numai că în istoria postcomunistă a României lucrurile nu s-au întâmplat niciodată așa. De aceea și de această dată, fruntașii democrat-liberali vor aștepta probabil discursul lui Traian Băsescu înainte de a lua decizia cu cine să voteze. Miza alegerilor din interiorul Partidului de Guvernământ din România este reformarea acestei formațiuni și modernizarea ei după model occidental. Din punctul de vedere al președintelui Traian Băsescu, acest obiectiv ar putea fi atins doar sub conducerea lui Emil Boc, alături de care candidează de pildă fosta ministra a Justiției Monica Macovei, care ar vrea să impună în PDL criterii clare de integritate. Macovei ar vrea să-i convingă pe democrat liberal să-i oblige pe toți cei care sunt acuzați de corupție să facă un pas lateral, dar și să-i impună obligativitatea membrilor PDL de a nu mai face afaceri cu statul, nici ei, nici familiile lor. Astfel de idei nu sunt văzute cu ochi buni nici de Vasile Blaga, nici de ceilalți baronii partidului, dar ar putea fi preluate de actualul premier Emil Boc sub presiunea președintelui Traian Băsescu. În cursa pentru șefia Partidului de Guvernământ din România sunt 3 concurenți, premierul Emil Boc, fostul ministru de interne Vasile Blaga și fostul ministru al culturii Toader Paleologu, care joacă mai degrabă un rol decorativ, dar care speră să prindă măcar o funcție de vicepreședinte, dacă nu una de prim-vicepreședinte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să citiți și opinia analistului de la București, Sorin Șerb, despre cum a dominat acest subiect săptămâna politică românească.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Mâine, în emisiunea noastră, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va discuta cu 2 foști președinți de țară, Petru Lucinschi și Emil Constantinescu, despre destrămarea Uniunii Sovietice, iar duminică Vasile Botnaru va reveni la subiectul campaniei electorale din Moldova, într-o emisiune față-înfață cu sociologul Doru Petruții și politologul Leonid Litra.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Rodica Ciorănică, redactor șef al revistei VIP Magazine.
De astăzi este în vânzare în toate rețelele de distribuție a presei revista VIP Magazine. Este un număr aniversar, avem 7 ani. Avem interviuri cu oameni valoroși în toate timpurile. Mă refer la Dumitru Matkovski, Ion Ungureanu, Aureliu Busuioc. Sunt, cum i-am numit noi, proiectul Ultimii Mohicani, niște interviuri foarte valoroase și foarte triste, din păcate, pentru că asta este atitudinea societății față de ei. Și în plus avem o retrospectivă a celor mai frumoase proiecte din cei 7 ani de VIP Magazine. Și aveți și niște interviuri cu echipa VIP Magazine, din care o să vedeți emoțiile noastre de 7 ani, gândurile noastre și poate o să înțelegeți mai bine cum se face o revistă care nu se vrea glamour, dar este considerată, nu știu de ce, o revistă glamour. De ziua noastră obișnuim să facem cadouri. Cadoul nostru pentru toți cititorii VIP Magazine este un CD cu cele mai frumoase piese scrise vreodată de iubitul nostru Eugen Doga și o ediție specială din care o să citiți povestea lui Eugen Doga. Vă doresc lectură plăcută!
Cu recomandările din VIP Magazine punem punct emisiunii noastre, repetând știrea principală a serii. Șeful politicii parlamentare de politică externă, Igor Corman, s-a întâlnit la Chișinău cu omologul său rus, Constantin Kosachov, propunindu-i să fie reluată cooperarea interparlamentară moldorusă. Un comunicat de presă al Parlamentului Moldovean precizează că șeful Comisiei de Politică Externă a Dumei de Stat din Rusia vizitează Moldova la invitația domnului Corman. Prezentatoarea programului din această seară, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați. Aici, Radio Europa Liberă. O seară bună mai departe!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.